Pēdējo desmitgadu laikā studējošo skaits Latvijā samazinājies par aptuveni 30%, un mazāk studējošo ir arī lielajās augstākās izglītības iestādēs Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Daugavpils universitātē vēl pirms 3 gadiem bija 7 filiāles arī citviet Latvijā, piemēram Rīgā, Rēzeknē, Dobelē un citur, taču saistībā ar mazo studentu skaitu tās visas savas durvis aizvērušas, stāsta universitātes pārstāvis Jānis Kudiņš.
Apmācības notiekās tikai vietas Daugavpilī. Šis jautājums nav dienas kārtībā, un es domāju, ka par filiāļu atvēršanu netiek izskatīts. Jo, nu, jāatzīst, ka, piemēram, mēs skatāmies šo studējošo skaitu, nu, ir tāds, kāds viņš ir, un vērt vēl filiāles kaut kur, pat citās pilsētās vai mazpilsētās, nu, diez vai tas spēsim savākt attiecīgi grupas, lai viņas būtu rentablas, lai pasniedzēji varētu, pieņemsim, braukt un docēt šajās filiāles.
Daugavpils universitātes telpas gan varot apsaimniekot, taču studentu skaita krituma dēļ universitāte ietaupījusi atsevišķas studiju programmas apvienojot un dažādiem kursiem organizējot lekcijas vienlaikus, tādējādi pasniedzējiem nemaksājot divreiz. Vairākas augstskolas pēdējā gada laikā apmeklējis Svedbanka ekonomists Mārtiņš Kazāks, daudzas uzbūvējušas jaunas laboratorijas un citas ēkas, kas ikdienā stāvot tukšas.
Tas pirmais jautājums ir par to, vai esošā infrastruktūra atbilst šim mazākam studējušo skaitam, ja? kāds tas ir pašlaik. Un otra lieta ir, cik kvalitatīva ir izglītības sistēma, lai tie Latvijas bērni, kas grib sākt mācīties augstskolās, izvēlētos tiešām Latvijas augstskolas.
Ekonomists prognozē, ka nākotnē nav sagaidāms atkārtot strauju studentu skaita samazinājums, tomēr atbilstoši demogrāfijas datiem un jauniešu iespējām studēt ārvalstīs, valstī var nākties domāt par skolu apvienošanu un iespējamu slēgšanu.
Augstākās izglītības jomā mēs ļoti bieži redzam tādu nostāju, mēs esam unikāli, mūs salīdzināt ar citām valstīm īsti nevar. Tas pašmērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti. Ja tas nozīmē, ka atsevišķi iestādes arī jāslēdz, jāapvieno vai vēl kaut kas jādara, nu tad tā tas ir jādara.
Latvijā pat labam ir 57 augstākās izglītības iestādes, un tas ir daudz, atzīst arī izglītības un zinātnes ministrijā. Par likvidāciju gan pašreiz nedomājot, stāsta ministrijas pārstāve Laura Treimane.
Mēs vairāk runājam nevis par kaut kādu augstskolu, varbūt slēgšanu, bet iespējams pārprofilēšanos. Ne tik daudz par institucionālu apvienošanos, bet par augstskolu specializāciju, tām vairāk attīstot savas studiju programmas un pētniecības programmas jomās, kur šīm augstskolām ir lielākas priekšrocības, un arī sadarboties ar citām augstskolām, novēršot programmu dublēšanos.
Dublēšanos novēršot valsts naudu pārdalot vien tām studiju programmām, pēc kurām ir pieprasījums, atklāja Treimane.
Jau no šī gada ministrija praktizē pieeju, ka mēs nefinansējam mazskaitlīgas studiju programmas. Tas ir valsts budžeta finansējums, tiek novirzīts studentu skaita ziņā ietilpīgākām programmām.
Kopumā šogad augstskolas jāapsolvē aptuveni 17 000 cilvēku. Vita Anstrete, Latvijas radio.